Sāksim ar to, ka Latvijā vispār ir tikai 4 dienas, kad mēs izskaram karogus ar sērlentēm. Mums tā vienmēr tas priekšās, ka mums ir gandrīz katru otrā reizi, kad mēs izskaram karogus ar sērlentēm, bet patiesībā tas ir tikai 4 reizes gadā. Genocīda pret ebreju tautu piemiņas dienā mēs tas tā ir viena no šīm te 4 dienām, kad mēs izskaram karogus ar sērlentēm un tas atzīmē dienu, kurā tika nodedzināta lielā horālā Rīgas sinagoga. Kas atradās Gogoļa ielā, un līdz ar to šis ir kļuvis par to simbolisko datumu, kad mēs pieminam vispār holokaustu upurus. Mēs pieminam daļas savas tautas upurus, kas cieta vienas okupācijas rezultātā, šajā gadījumā naciskās okupācijas rezultātā. Tie ir Latvijas pilsoņi, tie, kas dzīvojuši šeit starpkara periodā un agrāk, un daudz gadsimts ir dzīvojuši, un es domāju, ka tā ir absolūti modernas, normāli domājušas valsts un nācijas pašcieņa, pieminēt tos cilvēkus, mēs runājam par 70 tūkstošiem nogalinātu cilvēku, ja.